Bine v-am regăsit, prieteni! Este a șasea ocazie de când suntem împreună pentru a profunda șapte miracole divine. Adevărul este că viața noastră este atinsă zilnic de minunile lucrării lui Dumnezeu. Cu unele dintre ele ne-am obișnuit deja, nici nu le mai considerăm minuni, dar ele continuă să fie minuni ale lumii naturale care lucrează spre bunăstarea noastră fizică, emoțională, socială, spirituală, familială, politică, economică și așa mai departe. Iată-ne împreună discutând în această seară despre modul în care Dumnezeu depanează una dintre cele mai vitregite instituții ale societății omenești, care este, după părerea dumneavoastră, cea mai asaltată de diavolul. Am discutat despre modul în care diavolul vrea să facă rău cu orice preț. Care este instituția pe care diavolul o atacă cu predilecție? Familia. Familia este în centrul atenției diavolului. Am o veste bună în seara aceasta. Familia este și în centrul atenției lui Dumnezeu. Și Dumnezeu e mai tare decât diavolul. Dar cum se face că, deși familia este în atenția lui Dumnezeu, totuși diavolul reușește de multe ori să ruineze familia? Din nefericire, noi colaborăm mai mult cu diavolul decât cu Dumnezeu, chiar fără să ne dăm seama, chiar prin neglijență, chiar prin a lăsa lucrurile să meargă de capul lor. Vreau să vă spun că atunci când lăsăm lucrurile să meargă de capul lor, vom constata că ele vor merge prost, se va întâmpla rău, pentru că expertul în a face rele este extrem de activ și speculează orice fel de neatenție și nebăgare de seamă din partea noastră. Dar mai înainte de a deschide Scriptura și de a studia despre modul în care Dumnezeu se ocupă de familie, implicit și de dragoste, pentru că la baza familiei este dragostea, să răspundem la încă o întrebare în această seară. Întrebarea ar fi următoarea: ce părere aveți despre minunile care se săvârșesc la diverse televiziuni creștine, care au drept element aflat în centrul atenției crearea unor emoții religioase foarte puternice? Ați văzut asemenea emisiuni de vindecări sau de minuni săvârșite, fapte supranaturale săvârșite în platoul de televiziune, care stimulează în mod deosebit emoția credinței, emoția religiei creștine? Despre ea discutăm. Deci întrebarea ar fi: cum comentați aceste minuni? Fără să mă transform într-un judecător, impresia mea este, când văd asemenea emisiuni, că nevoia de spectacol și spectaculos a participanților este în mod prea facil, prea ușor, prea lesne satisfăcută prin mișcări de scenă și exerciții care sunt făcute anume să stârnească o anumită emoție. Am văzut, de exemplu, într-o asemenea emisiune, când vorbitorul, îmbrăcat într-un costum alb, o ținută făcută în mod special să impresioneze, a suflat spre unul dintre cei care au venit în apropierea lui, el a căzut pe spate, a trăit câteva congestii, câteva frisoane, în timp ce întreaga adunare de câteva mii de persoane a izbucnit într-un delirium foarte specific unor asemenea întâlniri. Sentimentul meu a fost și continuă să fie că este mai mult spectacol decât chiar demonstrații de putere, și nu discut dacă e divină sau contradivină. Deci cam acesta este comentariul meu și vreau să spun pe această cale că există două direcții principale în exercițiul religios contemporan. Există o direcție harismatică care încearcă să satisfacă nevoile probabil legitime ale ființei omenești de emoții foarte intense, de adrenalină, emoții foarte intense, și atunci serviciile și exercițiile de închinare sunt anume construite pentru a atinge acest țel. Personal nu ader la această formă de manifestare a religiei creștine, fără să condamn însă pe cei care în libertate, pentru că există libertate, e voie să se organizeze asemenea ocazii, respect libertatea celor care simt și gândesc diferit de mine. Eu cred că religia trebuie să aibă un puternic raționament, o gândire sănătoasă și în contextul unei gândiri de bună cuvință și de bună judecată, emoția religioasă își are locul. Cred că uneori este normal să zâmbim la o întâlnire de închinare, cred că alteori este normal să fim atinși în străfundul sufletului nostru și chiar în mod natural să avem și câteodată lacrimi pe obraz. Fie că e vorba de compasiune, fie că e vorba pur și simplu de înțelegerea unei profunzimi a modului în care Dumnezeu lucrează, dar a pedala în mod esențial pe latura emoțională, personal nu aleg acea variantă, aleg varianta de a fi foarte clar ce spune Dumnezeu sau cât mai clar ce îmi spune Dumnezeu, recunoscând că există încă multe detalii ale adevărului divin pe care deocamdată nu le înțeleg și va fi nevoie de veșniciile nesfârșite ca să avansez în această cunoaștere de Dumnezeu și fiecare nouă etapă de înțelegere îmi va aduce noi motive de laudă, mulțumire și recunoștință la adresa lui Dumnezeu. Și cu aceasta pun punct introducerii și ne vom concentra în timpul pe care îl mai avem la dispoziție asupra primului miracol pe care Iisus Hristos din Nazaret l-a săvârșit în fața și la cererea mamei sale, e un detaliu important, în prezența ucenicilor săi, cu efectul imediat că ucenicii săi au crezut mai sincer și mai serios în misiunea divină pe care învățătorul lor și mântuitorul nostru și învățătorul nostru și învățătorul lor a început să le săvârșească faptele puterii sale. Am spus că primele două din cele șapte minuni pe care le-am studiat împreună sunt relatate în Ioan, următoarele trei în Evanghelile sinoptice și acum ne întoarcem la Evanghelia după Ioan. În seara aceasta vom aborda relatări pe care ni le furnizează Evanghelia după Ioan. Ioan, capitolul 2. Citim. A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Iisus era acolo. La nuntă a fost chemat și Iisus cu ucenicii lui. Când s-a isprăvit vinul, mama lui Iisus i-a zis: "Nu mai au vin." Iisus i-a răspuns: "Femeie, ce am eu a face cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul." Mama lui a zis slugilor: "Să faceți orice vă va zice." Acolo erau șase vase de piatră, după obiceiul de curățire al iudeilor, și în fiecare vas încăpeau câte, să zic, 100 de litri, aproximativ, de apă. Iisus le-a zis: "Umpleți vasele acestea cu apă." Și le-a umplut până sus. "Scoateți acum," le-a zis el, "și duceți nunului." Și au dus nunul, după ce a gustat apa făcută vin. Autorul nu are cum să spună După ce a gustat ceea ce era de acum în vasele de piatră, vinul, despre care nunul eliberează imediat și un certificat de calitate, nunul, după ce a gustat apa făcută vin, el nu știa de unde vine vinul acesta, slugile însă care scoseseră apa știau, l-a chemat pe mire și a zis: orice om pune la masă întâi vinul cel bun și după ce oamenii au băut bine, atunci îl pune și pe cel mai puțin bun, că și așa nu le mai pasă. Dar tu ai ținut vinul acesta bun până acum. Acest început al semnelor lui le-a făcut Iisus în Cana din Galileea, el și-a arătat slava și ucenicii au crezut în el. Să luăm pe rând lucrurile pe care tocmai le-am citit din această Evanghelie. Evanghelia după Ioan, capitolul 2. S-a făcut o nuntă în Cana Galilei. Mama lui Iisus era acolo. Tragem ușor concluzia că exista o rudenie, exista o apropiere între familia în care a avut loc această nuntă și familia lui Iisus. Și pentru că exista această apropiere, Iisus cu ucenicii săi a fost invitați la nuntă. Nu s-a întâmplat nimic extraordinar în activitatea publică a Mântuitorului până în clipa aceea. Era foarte curând, foarte aproape, era imediat după ce Mântuitorul s-a întors din pustia ispite, unde s-a confruntat cu diavolul și l-a înfrânt, folosind cuvântul. Și când a venit din nou la Ioan Botezătorul, Ioan Botezătorul a făcut o afirmație pe care o citim de două ori în capitolul 1 din Ioan: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Efectul acestei vestiri pe care Ioan Botezătorul a promovat-o era de fapt vârful activității sale ca pregătitor al drumului pe care Mesia apoi avea să-l continue. Efectul acestor declarații a fost acela că o parte dintre ucenicii lui Ioan Botezătorul au început să meargă după Iisus. Și ei au găsit pe alții și pe alții și pe alții și a început să se închege un grup în jurul Mântuitorului, grup pe care un pic mai târziu l-a și organizat. Cu acest grup de ucenici, el a participat la această nuntă și mama lui Iisus a venit la el și a zis: e o problemă, nu mai au vin. Mântuitorul probabil că nu era pregătit, nu se gândise multă vreme, cu mult timp înainte, la o asemenea surpriză, la un asemenea moment, la un asemenea loc, la un asemenea neajuns. De aceea reacția Mântuitorului a fost față de mama lui: nu mi-am făcut un program pentru această minune. Pe ce credeți că se întemeia intuiția feminină a Mariei? Trebuie să recunoaștem, femeile au o intuiție mai bună decât noi bărbați. Felicitări pentru această intuiție. Care intuiție divină, dacă este să analizăm felul în care creierul nostru lucrează, că toată activitatea noastră psihică este guvernată de măria sa, creierul nostru, pe creierul nostru, zona care se ocupă de intuiție este foarte aproape de zona care se ocupă de experiența noastră religioasă. Unii psihologi chiar fac o trecere destul de lină de la intuiție la inspirație de natură spirituală, religioasă. De aceea să știți că femeile sunt mai predispuse la inspirație divină, intuiția lor este mai activă. E vorba de felul în care funcționează creierul nostru. Creierul feminin e mai predispus pentru a recepționa vocea lui Dumnezeu. Maria are o intuiție foarte puternică. Ea simte că a venit momentul când fiul ei, în care a fost prima care a crezut că este venit de sus, pentru că ea știa toate detaliile pe care lumea din jur le folosea pentru a batjocori pe Iisus. Care era batjocora preferată de cei care vroiau să-L umilească pe copilul și tânărul Iisus. Nu știm noi cum te-ai născut? Nu știm noi cine este mama ta, care pretinde că a fost însărcinată de la Duhul Sfânt? Nu știm noi ce umblări a avut ea? Și Maria a trebuit să încaseze toate aceste cuvinte rele? A trebuit să suporte toate aceste afirmații răutăcioase? Dar ea știa foarte bine că îngerul Gabriel i-a spus cuvintele pe care toate femeile din lumea asta ar fi dorit să le afle. Ea a fost favorizată într-adevăr și binecuvântată între femei. I-a întrebat: Doamne, dar eu nu am viață sexuală, dar eu nu-mi cunosc bărbat. Cum adică să rămân însărcinată dacă nu trăiesc cu un bărbat? Și îngerul i-a spus: puterea celui preanalt te va umbri într-o manieră atât de delicată, atât de decentă, atât de frumoasă și de sugestivă, atât de curată și vei rămâne însărcinată de la Duhul Sfânt. Nu știu dacă în mintea Mariei toată teoria nașterii fără tată a fost foarte clară în clipa aceea, poate n-a fost clară niciodată, dar prin credință Maria a zis: facă-mi-se după cum dorește Domnul. Reacție care mi se pare de milioane în ceea ce privește experiența religioasă. Atunci când nu înțelegem exact și tot ceea ce ne cere și dorește Domnul de la noi, această atitudine de a fi la dispoziția lui Dumnezeu este cu adevărat magnifică și este un fapt și un rod al credinței. Maria, adunat în inima ei cuvintele pe care Ana, Simeon, magii, păstorii le-au spus, aduceți-vă aminte cântarea Anei, cântarea lui Simeon, faptul că niște înțelepți din răsărit au venit ca ale lungă să-l vadă pe împăratul de curând născut, Mesia pe care lumea l-aștepta, și toate cuvintele acestea s-au înregistrat în mintea mamei lui Iisus și mama lui Iisus credea că El este Mesia, cel prevestit de profeți. Și aștepta ca fiul ei să-și înceapă lucrarea. Credința Mariei era chiar mai puternică decât a ucenicilor. Și nu este de mirare că atunci când ucenicii s-au grupat la încheierea misiunii Mântuitorului, între ucenicii care au rămas credincioși, unii au mai plecat, alții au fost eliminați pentru că erau de la diavolul, Iuda. Între cei care au rămas credincioși a fost mama și unii dintre copiii lui Iosif, ăștia sunt frații lui Iisus. Iisus n-a mai avut frați în mod natural, ci prin consens, frați prin unirea lui Iosif, care mai avea copii, cu Maria, care era fecioară. Ăștia sunt frații lui Iisus. Mama lui Iisus și frații lui Iisus, care multă vreme au fost destul de distanți printre ucenicii, în timpul vieții și lucrării sale pământești, n-a fost niciunul dintre frații lui, a fost străini. Dar după moartea lui, Iacov, fratele Domnului, se distinge între ucenici. Mama lui Iisus face parte dintre ucenicii apropiați și susținătorii creștinismului primar. Mama îl provoacă pe Iisus și spune: n-au vin. Dar Iisus nu este încă pregătit, nu se gândise încă la lucrul acesta. Și trebuie un pic de timp. În timp ce mama spune ceva foarte semnificativ oamenilor de ajutor de acolo, de la masa de nuntă. Ceea ce spune mama lui Iisus oamenilor care erau de serviciu la masa de nuntă este semnificativ și din punct de vedere spiritual. Le spune acestor oameni să faceți tot ce vă va porunci El să faceți și vom ieși bine. Dacă este să aplicăm această recomandare a mamei lui Iisus într-o mulțime de domenii ale vieții și să facem tot ceea ce ne poruncește Iisus, cu siguranță că oriunde există ascultare, există și rezultate. Nu neapărat se va produce o minune, dar va fi o soluție. Dumnezeu nu totdeauna ne răspunde prin minuni. Dar uneori chiar prin soluții absolut raționale, normale, naturale, e tot un răspuns de la Dumnezeu, că Dumnezeu are stăpânire și peste natură, are stăpânire și peste fenomenele naturale care se întâmplă în jurul nostru și care ne implică și ne complică. Sau ne explică și ne aplică. Așa că mama lui Iisus îi sugerează lui Iisus că a sosit timpul. Se constată că intuiția mamei lui Iisus este corectă. Sosise timpul! Conectându-se rapid la sursa lui superioară și supremă și sublimă de inspirație, care este tatăl său, mama sa era mama sa, dar Iisus nu-și respecta numai mama. El dorea să fie într-un deplin acord cu tatăl său, supranatural, pentru că Iosif, soțul Mariei, era doar protectorul și purtătorul său de grijă pământesc. Și Iosif și-a săvârșit cu maximă credincioșie și dedicație misiunea pe care a avut-o de îndeplinit. Nu e de mirare că în Biserica Romano-Catolică există o adevărată disciplină teologică care se cheamă iosifologie. Și dacă citiți această învățătură romano-catolică, rămâneți uimit ce valoare se acordă tatălui de conjunctură a lui Iisus, pentru că a fost protector, i-a fost model, i-a fost învățător, învățătorului oamenilor. Închei această chestiune, dar merită să fie aprofundată. Iosif și-a îndeplinit bine lucrarea lui, dar Iisus dorea să confirme de la tatăl său sublim dacă sosise momentul. Și-a primit confirmarea de la tatăl său sublim. La unde citești, pastore, ceea ce ne spui? Nu trebuie să citești, dar concluzia. Vreau să vă spun că sunt ferm convins că tot ceea ce Iisus, învățătorul oamenilor, a făcut, a fost în deplin aranjament cu tatăl său divin, cu tatăl său ceresc. De acolo trag concluzia logică că el a primit imediat confirmarea prin credință între tatăl și fiu. Era o comunicare de foarte bună calitate și el ne încurajează și pe noi să încercăm această linie de comunicare prin rugăciune, meditație, contemplare, prin cultivarea sentimentului prezenței divine. Și Iisus a primit această confirmare și a dat drumul. Într-un mod extraordinar, Dumnezeu a lucrat prin intuiția Mariei, inspirându-o pe Maria să-L încurajeze pe fiul său să-și înceapă lucrarea. Maria zice, atenție că o să vă spună instrucțiunile de folosire a apei transformate în vin, să faceți tot ce vă va spune el și nu durează nimic și nu aflăm că Mântuitorul să fi rostit vreo formulă magică, hocus pocus preparatus, n-a făcut niciun fel de formulă magică, pur și simplu a spus, umpleți vasele, acum dați nunului să guste, punct. Pentru că interesul Mântuitorului n-a fost spectaculosul, ci a fost utilitatea minunilor sale. L-a interesat să răspundă unor nevoi concrete a oamenilor și nevoia concretă era să mai aibă în continuare ceva de băut. Și acum vă pun o întrebare. Pe ce credeți că se bazează observația nunului, că vinul acesta e mai bun decât cel dinainte? De ce era mai bun vinul acesta decât vinul dinainte? Am explicat că există un vrăjmaș care prin tot ceea ce face vrea să facă rău oamenilor. Și atunci sta concluzia că vinul acesta făcea bine mesenilor, făcea bine oamenilor. Știți care e părerea mea? Că vinul acesta nu lua mințile celor care erau la nuntă, nu le crea dureri de cap, nu le crea probleme de intoxicație alcoolică sau ceva de genul acesta și era o băutură absolut sănătoasă. Nu-mi imaginez pe Dumnezeu în persoana Fiului Său să ofere ceva care nu este spre binele și spre sănătatea oamenilor. Nu-mi imaginez. La fel cred și despre vinul pe care l-au folosit în noaptea în care a fost vândut, vin despre care Mântuitorul a spus: acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru voi spre iertarea păcatelor. Și nunul constată că vinul acesta este mai bun decât cel dinainte. Dar lucrul acesta are o semnificație mult mai largă decât strictamente întâmplarea din Cana Galilei, întâmplare care deschide șirul de fapte ale puterii divine pe care Iisus din Nazaret le-a făcut unele după altele, rezolvând diversele suferințe sau întâmplări amenințătoare prin care a readus calmul, liniștea, bucuria, viața, încrederea, normalul și naturalul în viața oamenilor. Atunci când Dumnezeu intervine, viața de dinainte de intervenție și viața de după intervenție vor constitui un salt calitativ. Înainte de intervenția divină, nivelul este mai jos, după intervenția divină, nivelul calitativ al vieții în care Dumnezeu intervine în mod miraculos este un nivel superior. În fiecare minune care s-a întâmplat, fie că este vorba de vindecarea suferințelor fizice, vindecarea suferințelor psihice sau chiar situații de posesiune demonică, gândiți-vă la demonizatul din Gadara despre care am discutat în prelegerea de data trecută. Un om care avea un comportament de risc extrem de avansat, dacă își rupea cătușele, lanțurile cu care era legat, vreau să vă spun că forța pe care o avea omul acesta era supranaturală, dar negativă, dar asta nu-l scutea să nu-și rănească foarte grav mâinile, picioarele, era plin de răni, își adăuga în momentele sale de furie, în momentele sale de acces, își adăuga alte răni cu pietre ascuțite pe trupul lui, după ce a fost vindecat și după ce demonii au fost aruncați în mare, cu un preț destul de mare pentru localnici, fapt pentru care ei au preferat ca Mântuitorul să plece de la ei cel puțin pentru o vreme, când l-au văzut oamenii pe omul acesta îmbrăcat, pentru că de obicei umbla dezbrăcat, când l-au văzut liniștit și îmbrăcat, stând la picioarele Mântuitorului, s-au speriat, au fost frustrați, au fost șocați să vadă așa ceva, dar viața acelui personaj a cunoscut un salt calitativ de neimaginat și în viața familiei din Cana Galilei. Înainte de minunea și intervenția divină, planul existenței, planul relațiilor, planul acestei familii, nivelul de satisfacție este unul, după intervenția divină, nivelul de satisfacție, de siguranță, este altul. Pe această cale putem trage ușor concluzia logică că Dumnezeu este interesat de viața noastră de familie, pe care vrea să o îmbunătățească, vrea să aducă un salt calitativ. Nu puține sunt familiile care abia reușesc să supraviețuiască, abia reușesc să țină pluta la oaltă. Viața de familie este una dintre cele mai complicate experiențe de care avem parte. Este locul în care se consumă o mulțime de tensiuni, este locul în care se manifestă o mulțime de lucruri pe care nu le dăm în afară. În afară ne abținem, în afară ne comportăm decent, ca să nu vorbească lumea. Dar când suntem acasă, odată cu haina, dezbrăcăm și caracterul. Se poate întâmpla asta. În multe locuri se întâmplă asta. Și atunci în familie se consumă o mulțime de certuri, o mulțime de neajunsuri, o mulțime de tensiuni, Dacă o asemenea familie într-o zi acceptă pe Dumnezeu să intre în familia lor, care să schimbe apa obișnuită, poate că apa chioară obișnuită, într-o băutură de calitate, și aici putem folosi ca pe o metaforă această schimbare a apei în vin. Schimbă relațiile obișnuite cu toate neajunsurile și tensiunile lor într-o relație nouă. De cele mai multe ori, atunci când o familie acceptă pe Hristos ca Domn și Mântuitor în familia lor, relațiile de familie vor cunoaște un salt calitativ. Relațiile de familie vor fi ele însele vindecate dacă membrii familiei fac tot ce le spune Iisus. Așa cum a sugerat Maria, mama lui Iisus, celor care erau în prejurul învățătorului venit de curând în partea locului, un învățător care nu avea autorizație de la Ierusalim, care nu avea niciun fel de document de la Universitatea din Ierusalim, dar care se pricepea așa de bine la înțelegerea și învățarea Scripturilor, încât învățătorii de la Ierusalim de multe ori au fost puși cu botul pe labe. Pentru că ei au acceptat să împlinească ce le-a spus învățătorul acesta venit de sus, iată că o minune s-a întâmplat în această familie. Putem trage ușor concluzia că Dumnezeu este interesat să depaneze relațiile noastre de familie. Cum s-ar chema într-un cuvânt relațiile de familie, într-un singur cuvânt? Este un cuvânt esențial pe care ofițerul stării civile dorește să-l verifice atunci când oficiază sau înainte de oficia o căsătorie. Formula consacrată este din dragoste și în deplină libertate, ei în căsătorie, din dragoste. Ofițerul stării civile dorește să constate dacă relația se bazează pe ceea ce poate să facă să dăinuie o asociere, și anume dragostea. De aceea pot trage concluzia destul de lesne că Iisus Hristos a venit să vindece iubirea umană pe care păcatul a adus-o în stare de suferință și boală. Aveți idee la ora aceasta cam care este situația instituției numită familie? Mă refer la lumea țărilor așa zise creștine, nu mă refer la cele musulmane, pentru că am o veste proastă din punctul ăsta de vedere. În țările musulmane, familia este mult mai stabilă decât în țările creștine. Zise creștine, pentru că de obicei țările zise creștine la ora aceasta se îndreaptă cu pași uriași spre necredință, spre abandonarea credinței, așa că ceea ce numim astăzi țări în general creștine sunt în general țări ale necredinței, într-o măsură foarte mare. Dar care este situația familiei în țările așa zise creștine? Unele statistici sumare, există statistici foarte detaliate și amănunțite, dar eu voi folosi niște statistici sumare pentru ca să fie mai ușor de ținut minte. Din 10 căsătorii înaintea ofițerului stării civile, specific acest lucru pentru că sunt o mulțime de căsătorii care nu se perfectează în fața ofițerului stării civile. Ceea ce nu este o foarte mare laudă pentru țări, așa zis creștine. Din ce în ce mai multe cupluri trăiesc în consensualitate. E un nume tămăduitor în aparență, dar în realitate nu este o formulă foarte fericită. Dar dintre 10 familii care sunt recunoscute în mod oficial de ofițerul stării civile și o parte dintre ele și de către familie și biserică, 10, 5 vor rămâne până la sfârșit. 5 nu vor merge până la sfârșit. Din nefericire, lucrul acesta se întâmplă și în cuplurile care, mai mult sau mai puțin, aderă la credința religioasă creștină. Este o durere pe care o consemnez cu această ocazie. Dintre cele cinci care vor rămâne până la sfârșit, trei păstrează doar forma de armonie conjugală, în timp ce numai despre două se poate, și am ales pe cele mici, nu la voia întâmplării, în timp ce numai două din 10 cupluri experimentează de la satisfăcător spre bine, spre foarte bine, frumusețea și bucuria relației de cuplu. Cam aceasta este situația statistică astăzi a familiei. Și se impune o intervenție supranaturală a lui Dumnezeu în familia actuală, să o vindece, să vindece dragostea, pentru că aici sunt probleme cu dragostea. Vă aduceți aminte cei care, ca și mine, vă apropiați de 60, peste 60? Tanța și Costel. Și replica lui Costel era: dragostea e lucru mare. Dragostea este un lucru mare și Dumnezeu este interesat să ne ofere mai multă bucurie, mai multă satisfacție, pentru că El vrea să consolideze familia. Atunci când avem o familie armonioasă, o familie în care mama este suficient de feminină, este o ființă fericită, în care tatăl este suficient de înțelept și puternic să șocrotească familia, nu să-și bată familia. Unii bărbați își închipui că e de asta o mușchi și oasele mai mari, ca să țină sub forță familia, să nu miște nimic în front în familie. Este o proastă înțelegere a rolului bărbătesc în familie. Dumnezeu l-a înzestrat pe om cu oase mai puternice și cu mușchi mai arătoși să ofere ocrotire familiei. Iar o femeie care se simte ocrotită, menajată, înțeleasă, iubită, va emana în jurul ei o atmosferă de dragoste, de frumusețe și de armonie, care va oferi copiilor un climat de creștere sănătoasă. Vreau să vă spun că unul din marile secrete a unei educații corecte a copiilor este pur și simplu a oferi copiilor o atmosferă de familie destinsă, armonioasă, plină de bucurie. O familie în care sunt suficiente jocuri, părinții se coboară la nivelul copiilor, se joacă cu copiii. Îngrijorarea mea este că în familia actuală a dispărut această latură ludică. A dispărut timpul pentru jocuri. Mai aveți timp pentru jocuri în căminurile dumneavoastră? Nu mai avem timp? Nu aceasta este, avem timp totdeauna pentru ce vrem să facem. Am putea lua de la timpul de vizionare a Măriei sale ecranul și oferi timpului pentru jocuri, pentru a fi mai mult timp în mod activ împreună, că dacă suntem împreună în timp ce eu citesc ziarul și soția calcă, asta nu se cheamă timp de calitate. Și în timp ce am spune adu apă, că s-a terminat apa, eu spun: poftim, ai spus ceva? Ce trebuie să aduc? Acesta nu-i timp de calitate. Timp de calitate este atunci când familia își ia timp în mod intenționat, că de la sine nu se întâmplă lucrul acesta. Intenționat pentru a fi împreună, pentru a avea cu copiii timp de calitate împreună, pentru a-și lua timp o lună din 12, dintr-un an de zile, și o zi din 7, dintr-o săptămână, pentru a fi împreună, îi oferă lui Dumnezeu posibilitatea să repare relațiile de familie, să consolideze relațiile de familie. Și copiii vor crește sănătoși la minte și sănătoși la trup. Cuvântul trup, sănătoși la trup, nu l-am folosit la întâmplare. Vreau să vă spun că o familie în care există penurie de afecțiune părintească, lipsă de afecțiune părintească, copiii sunt mai expuși la boli și suferințe fizice. Copiii care trăiesc într-o stare de tensiune în care tata vine acasă și sparge geamul de la intrare în momentul în care intră în casă și copiii se ascund sub pat, copiii aceia vor frecventa mai repede cabinetul medical decât copiii care aleargă în fața tatălui, se cațără pe el, se urcă, el își ia timp să se joace, să se intereseze fiecare ce a mai făcut, ce s-a mai întâmplat. Și atunci când tata este acasă, este ordine și disciplină, cuvânt pe care nu la voia întâmplării l-am folosit aici, că rolul tatei este și acela de a asigura ordinea și disciplina, dar cu o autoritate pe care o convine împreună cu familia, în care îi dă familiei voie și să-l critique pe tata, pentru că și tata atunci are voie să critique pe fiecare dintre ceilalți. Lucrul acesta e adevărat, nu e foarte confortabil pentru un tată, dar dragostea lui, pe care Dumnezeu vrea să o vindece, îl determină și îl ajută să-și înțeleagă mai bine rolul de părinte pe care îl are în familie. O familie în care tata și mama funcționează în mod normal ca un cuplu dintre un bărbat și o femeie, care au o relație armonioasă și care se bucură de faptul de a fi împreună acasă. Știți de ce de multe ori copiii întârzie să vină acasă sau mama sau tata întârzie să vină acasă? Nu este numai pentru că a fost reținut la serviciu sau pentru că programul este foarte aglomerat. Este și pentru că îl doare capul când se gândește că merge iar acasă, iarăși încep reproșurile. Vreau să vă spun că violența domestică nu se aplică numai bărbaților, nu numai bărbații sunt capabili de violență domestică. Există un soi de violență domestică pe care și femeile se plice foarte bine să o aplice. Taca, 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 și îi scot din servicii pe ceilalți. Și unii bărbați întârzie să vină acasă și atunci găsesc un prieten cu care mai întârzie la o băutură, mai întârzie cu băieții într-o parte sau în cealaltă. Casa ar trebui să fie un loc atrăgător, un loc în care membrii familiei să vină cu drag, să vină cu plăcere. Știți de ce foarte mulți copii despre ceea ce vorbesc, vreau să vă spun că și știu, de ce destul de mulți copii părăsesc casa și se bucură mai degrabă să fie în stradă? Pentru că de foarte multe ori climatul familiei îi împinge în stradă. Lipsa de dragoste, de înțelegere, existența violenței în familie împinge copiii în stradă. Am lucrat personal o vreme în acest domeniu și vreau să vă spun, există foarte multă durere, suferință și înstrăinare în căminul actual. E nevoie de o intervenție divină pentru a vindeca relațiile, pentru a aduce vinul cel nou. Dar dacă nimeni nu vrea să asculte ceea ce zice Iisus, atunci vindecarea nu vine de la sine. Există o condiție de la sine înțeleasă. Ori de câte ori, una din minunile Mântuitorului a avut loc și oamenii au avut o parte de făcut. Și oamenii au avut o parte de făcut. Am putea să ne gândim, de exemplu, ofițerul roman care a venit să intervină pentru fiul lui. Sau un alt conducător care a venit să intervină pentru servitorul lui. Dacă aceștia n-ar fi venit să-l întâmpine pe Mântuitorul și unii dintre ei au făcut călătorie destul de lungă și și-au luat liber de la servici, s-au preocupat. Dacă n-ar fi venit să-l întâmpine pe Mântuitorul, să ceară Mântuitorului să intervină în viața lor, minunea nu s-ar fi săvârșit. Există ceva pe care și noi oamenii trebuie să-l facem până când minunea să se întâmple. În materie de vindecarea iubirii, care ține la oaltă plută a familiei, elementele care stau împreună și pe care furtuna de pe marea vieții le poate dezmembra, le poate rupe unele de altele. Și din nefericire am spus că jumătate din familii se desprind elementele plutei și plutesc pe valuri, se recombină și iar se desprind și iar se recombină în încercarea disperată de a realiza până la urmă o legătură stabilă. Lipsa de iubire este o realitate tristă cu care ne confruntăm. Și a venit Iisus Hristos să rezolve și să depaneze și să vindece iubirea noastră. Iubirea noastră care se poate foarte bine vindeca printr-o transfuzie. Atunci când pacientul este într-un deficit și când viața este amenințată datorită scăderii cantității și sau calității sângelui, atunci medicii decid o transfuzie, e altceva decât perfuzie. Da? Nu e doar perfuzie, e o transfuzie de iubire divină. Și când ni se introduce în viață o cantitate de iubire divină care vine de la Dumnezeu doar la cerere, știți că în medicină există practica aceasta. Medicul nu este liber să aplice un procedeu sau un tratament dacă nu are acordul uneori scris al familiei, dacă cel în cauză nu poate să-și dea acordul că nu are capacitatea, adică nu mai este în capacitate de a-și da acordul. Familia este chemată și înscris trebuie să-și dea acordul pentru procedeul medical respectiv, pentru tratamentul respectiv. În materie de transfuzie de iubire divină, Dumnezeu are nevoie de acordul nostru, chiar de cererea noastră expresă. Și dacă îl punem pe Dumnezeu la încercare și cerem pentru familia noastră ca iubirea noastră să fie împrospătată de iubirea Lui, iubire divină care este necondiționată, care este infinită în posibilități și dezvoltare și care are întotdeauna un efect binefăcător și, până la urmă, salvator, cât de mare nevoie avem de această miraculoasă prezență în propria noastră relație, în propria noastră dragoste. Am spus că această iubire este necondiționată. Obișnuiesc să pregătesc cuplurile pentru căsătorie și una din întrebările profesionale pe care trebuie să le punem cu această ocazie este: de ce ai ales această fată? De ce iubești acest băiat? Și candidații se uită la mine și spun: nu știu. Vreau să vă spun, acesta e răspunsul corect. Am întâlnit o situație pe care o țin minte pentru că este atipică. Am întrebat un băiat: pentru ce ai ales această fată? Și a spus: îmi place cum zâmbește, îmi place cum umblă, uitați-vă ce corp are. Și a spus: prietene, va trebui să te mai gândești. El s-a uitat la mine și a spus: pastore, eu am venit să mă căsătoresc și tu mă descurajezi? Da, am spus eu. Păi de ce? Dacă iubirea ta nu este mai mult decât felul în care iubita ta zâmbește sau umblă sau cum arată, dacă iubirea ta nu depășește acest nivel superficial, nu este iubirea care va putea să țină viețile voastre la oaltă. Îmi pare foarte rău că am avut dreptate. După o vreme s-a născut un mare scandal în acest cuplu care n-a ajuns să se definitiveze și după zeci de ani când călătoresc în zonă, ba unul, ba altul mă caută pentru a se plânge de partea cealaltă. Din fericire nu sunt împreună. Iubirea autentică, iubirea care vine de sus, este o iubire care nu se bazează pe lucruri superficiale. Când cineva spune: iubesc această persoană, iubesc acest bărbat, nu știu de ce îl iubesc, pur și simplu îl iubesc. Este un semn că e o iubire autentică, este o iubire adevărată. Este iubirea care vine de sus. Unele fete spun așa: iubesc acest bărbat pentru că are mașină, pentru că are un cont baban în bancă, pentru că are o casă frumoasă. Iubesc acest bărbat. Asemenea, motive pentru care cineva iubește pe altcineva nu sunt suficiente pentru a menține pe linia de plutire elementele care constituie familia și care sunt diverse și uneori tensionate. Sunt două persoane care vin în viața de familie care au o educație diferită, mai ales dacă sunt din regiuni diferite. Aveți idee cum gătesc moldovencele de la Suceava borșul țărănesc? Ați gustat vreodată? La matca se gătește altfel decât aici în apropierea Bucureștiului. Vreau să vă spun că dacă avem un pic de bunăvoință și un pic de dragoste la mijloc, putem trece destul de ușor peste aceste diferențe, ba, putem obține combinații extrem de bune și de sănătoase. În general, moldovencele gătesc bine. Lasă că și cu muntencele nu mi-e rușine, gătesc foarte bine. În timp ce ardelencele gătesc foarte apetisant. Cine mănâncă odată mâncare ardelenească s-ar putea să facă dependență. Dragostea pe care Dumnezeu dorește să o infuzeze în viața noastră este o dragoste necondiționată. Este o dragoste care face bine. Este o dragoste care vindecă sufletul și trupul, care vindecă viața. Este o dragoste care face să fie viața de familie interesantă, de dorit, atrăgătoare. Tot timpul, atâta vreme cât dragostea autentică ține la oaltă familia, membrii familiei se vor gândi cum să ajung mai repede acasă, cum să vin cu ceva care să aducă bucurie, care să aducă un strop de lumină în ochii copiilor, în ochii bătrânilor, în ochii tinerilor. Este dragostea de care avem nevoie. Este dragostea pe care Iisus dorește să ne aducă dacă noi vom dori să ascultăm tot ce ne poruncește și ceea ce ne spune El.